Lielāko daļu mēs atbraucām vai 1949. vai 1950. gadā. Mūsu pirmais mācītājs bija prāves Pauls Bečs, kurš ieradās 49. gadā un ar mazu sauju kā 10 cilvēki iesāka cīnīties latviešu katoļu saimīti. Un tad, kādā 60. gadā, prāves Bečs savāca daudz naudas un mēs uzbūvējām saules namu, kur mēs katojas pulcējamies un rīkojām visādus svētkus. Un tā, bet šīs dienās mums ir ļoti maza saimīte, diezgan veci, lielāko daļu jau ir vai nu veco ļaužu mītnes vai kā, un viņi nespēja braukt uz sanāksmēm. Mēs pārdēvām saules namu un tagad mēs satiekamies latviešu namā. Parasti mūsu sapulcēs sanāk kādi 12 vai 14 cilvēki, bet tomēr mēs noskaitām lūkšanu un pasiedam latviešu valodā, un mums ir dāmas, kuras deklamē arī latgaļu izloksnē un iet jauki, un kamēr vēl kāds no mums ir dzīves, mēs mēģinām turpināt, bet mums garīdznieka nav sava.